Falamos a continuación cun artista de Vilalba, afincado na Mariña e con proxección internacional. Xa hai un par de anos saltaba a noticia de que a súa obra Ana, adicada a súa irmá, fora seleccionada para participar na National Portrait Gallery de Londres entre milleiros de obras presentadas. Hai uns días tamén soubemos que un dos pintores seleccionados no concurso internacional de retrato da Galería Arte Libre e do MEAM, o Museo Europeo de Arte Moderno. Falamos con Pedro Cabarcos. Que tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Bueno, pues ao principio empezamos pois con esa pregunta máis tópica, como non nos adoita de gustar dicir aos xornalistas, pero bueno, obrigada, pois como se acolle este recoñecemento importante?
Bueno, a ver, é un paso máis no, na trayectoria que un se marca desde que me xubilei e pude dedicarme directamente á pintura, que foi un das miñas aspiracións constantes durante toda a vida. Bueno, pues son pasos que vas dando y que te van marcando un poco una trayectoria de que non vas mal, ¿no? Observas a xente que está seleccionada a todo alrededor, grandes artistas, xente que traballa sensacionalmente, en fin. Es decir, é un pouco o baremo que tú tens que ter para seguir traballando, ¿no? E é un pouco ese estímulo que tamén tes, tendo en conta, como xa sabemos, como son os concursos, ¿no? Que son cuestións moi complexas e, bueno, a veces menos complexas, como xa vimos recientemente, pero en este caso, como son decisións libres de artistas internacionales, xurados sin que te conozcan, bueno, pues sempre teñen o valor do criterio crítico do que estás facendo e iso, bueno, a mí me sirve para seguir camiñando e seguir dando pasos e seguir buscando ese fin que nunca atopas, pero bueno, o que aspiras, non? Como utopía, que é o arte, non?
Precisamente, falando destas cuestións, imos cunha pregunta máis actual e supoño que polémica, imos ver que opinas. Non sei que valor ten hoxendía un xénero como o do retrato neste mundo que temos, pois cheo de selfies, de postureo a través das redes sociais. Non sei se é unha cousa máis ou se é un factor de diferenciación tamén facer un retrato artístico.
Bueno, en principio, como modalidad sempre se viu como a máis complexa por aquelo de que tes menos libertad que nas outras modalidades, porque a fin de contas, bueno, pues tes que representar a alguien recoñecible e que se reconozca, non? Ainda que, bueno, ao largo da historia do arte foi se evolucionando moitísimo e incluso artistas como Oscar Kokoschka lles decía aos seus retratados que se cabreaban sempre cando vían os seus retratos, bueno, que se parecerá, non? E evidentemente, ao largo do tempo, a persona iba recoñecéndose non no aspecto mellor máis formal, pero sí no aspecto psicolóxico, en certas cousas que un mesmo non se reconoce, evidentemente, non? Entón, bueno, a modalidad eu creo que é das que teñen certo halo dentro de calquera das dos temas que se practican en arte, ¿no? Poder el paisaje, bodegón, pintura imaginativa, etcétera, etcétera, es algo que se reconoce porque es un valor, digamos, individual, ¿no? Para cada individuo o persona que lo tenga. Y bueno, o problema de lo que tú dices es un problema generalizado, es decir, visualmente existe muy poca educación visual e moito acceso a eso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, eu creo que é importante que todo o mundo faga cousas, eso inevitablemente, ¿no? O que ten que haber certo rigor crítico das persoas que o fan. Entonces que sepan que cando teñen nas maus pues un teléfono que poden sacar unha fotografía ou sacar un vídeo, que non vale calquer cousa, que hai xente que estudia anos para facer esas cousas de un modo, digamos, que teña contido e que teña alguna trascendencia e que teña sobre todo unha comunicación coas persoas para que aprendamos unha serie de cousas que nos poden vir ben para o desenvolvemento da nosa vida, ¿no? Entonces se banaliza moitísimo a imaxe, porque é unha imaxe, como hai millóns e prácticamente son gratis, antes tiñas que comprarte unha cámara que tiña que revelar, que tiña que ter un líquido que non todo o mundo accesía, etcétera, etcétera. Oxe, eso non existe. Entonces, claro, a proliferación en masa destas cousas o que fan esconder é precisamente a falta de trascendencia que teñen a maioría delas, non? É dicir, os fotógrafos sobre todo son os máis perxudicados. Sí. Hai xente que fai unhas fotografías impresionantes e hoxe por culpa desa masificación parece que un fotógrafo é calquera, non? E é mentira. De feito, cando sale unha fotografía que nos impacta a todos, pues claro, impacta por algo, ¿no? No impacta casualmente, ¿no? Hay detrás de un clic una profesión, igual que detrás de un pincel. Entonces, non estou en contra de que a xente o faga, si estou en contra de que a xente non sepa cal é o límite, porque cando vas a facer algo, o normal é que mires e dices, quen controla desto? Bueno, no meu caso, Leonardo Velázquez, Miguel Ángel. Bueno, pues hai que tender aí. Non hai que tender a algo que tú non aportes absolutamente nada. Entonces, esta é unha aspiración utópica da que tú traballas para eso, e dentro de eso te vas formando, vas adquirindo criterios y vas compartiendo también experiencias, ¿no? Y entonces, claro, es decir, a mí me encantaría que todos fuéramos artistas. Seguramente el mundo sería mejor, lo tengo clarísimo. Es decir, más desorganizado, pero mejor. Entonces, en ese concepto, bienvenidos a esa utilización de imagen. Ahora hay que tener cierto rigor a la hora de utilizarla, porque una imagen, non, creo que decía Susan Sontag, non é algo inocente, ¿no? Unha imaxe sempre ten unha trascendencia, sempre ten unha lectura, sempre ten un trasfondo, sempre ten unha comunicación. Entonces, hai que ter moito cuidado con todas esas cousas. Unha imaxe non é unha reproducción do que está no exterior a través dun medio mecánico, ¿no? Pasa coa tecnoloxía, todo o mundo, o digo como dibuixante de arqueoloxía, por exemplo, ¿no? Do que me jacto, ¿no? De ser un dibuixante de arqueoloxía. A xente está utilizando a tecnoloxía, pero está utilizando por encima do que está representando, e eso non pode ser. É decir, o valor do arte está precisamente en que tú que tens que representar algo, primeiro, tens que dar a dignidade do que está representando, e segundo, non ir por detrás do valor do que está representando. Tú que vas a admirar eso que está representando, e como vas a admirar, vas a poñerlle o teu valor cualitativo, ¿no? E a tecnoloxía, por exemplo, o que está facendo é minimizar eso. Por eso que é máis importante saber chegar á tecnoloxía que o resultado final da tecnoloxía, e iso sabemos que casi todo automático, chegará un momento en que todo se parezca, por lo tanto non habrá distinción porque todo partirá de unos modelos xa preestablecidos, e entonces é unha destrución absoluta do concepto, ¿no? Es decir, digamos, facer monógamo, monopolizado, facelo único e extensible para todo o mundo, cando importante é a riqueza diversa, ¿no? De cada individuo que pensa, o que fai, etcétera, etcétera.
Lembrame este debate, cando estábamos na Facultade de Xornalismo, estaba este auxe do periodismo ciudadano, que se decía, que agora con todo o mundo con un móvil na mão, pois que pode ser periodista. Decía, sí, claro, pode gravar unha imaxe, pode sacar unha foto, pero depois é necesario sempre o filtro do profesional ou da profesional, pois que está detrás coa súa experiencia, pois coa súa forma de contar, coa súa bagaxe, etcétera, etcétera. E ia che preguntar agora tamén, pois cambiando de asunto, aínda que o debate dá para moito e falaríamos aquí horas e horas, pois do de Taen Artes, que ao comezo do curso falábamos deses proxectos que tiñades entre mans na asociación, quería preguntarche como foi indo a cousa ao momento e tamén que tedes previsto, pois, para os vindeiros meses.
Sí, bueno, vai todo marchando, pasa que, bueno, nosotros vamos paseniño como sempre e anunciaremos, digamos, preto das datas, vos mandaremos un comunicado con todo pormenorizado, ¿no? Pero en principio, a ver, xa temos moitos camiños andados, o único que nos queda solamente é unha confirmación xa confirmada antes da pandemia do catálogo que subvencionaba a cultura da Xunta de Galicia, ¿no? Que non sei por que tardan tanto, porque Política Lingüística nos confirmou xa o catálogo que se fai, a única revista escolar que hai en toda Galicia, por a exposición dos nenos. A Deputación nos confirmou por primeira vez, e iso é unha novedad, que os colexios que o solicitaron ao noso requerimento van a ter pagados os autobuses para visitar a Semana das Artes. O alcalde de Foz, que é onde se vai a facer a Semana das Artes, xa tivemos unha entrevista con él, temos outro día aún, xa temos confirmado carteles, cartelas, a toda a lona que vai a resir todo este mes con o nome de Quique Guerra, o espacio, o personal, el Cervo, exactamente igual, o alcalde de Cervo e a súa consellería de Cultura, vamos, nos brindaron absolutamente todas as facilidades para que na propio sitio onde vive aquí que Guerra se lle faiga a homenaxe máis importante. Estamos en tratos co Museo Provincial, xa están avanzados para que determinen a data de tamén facer de homenaxe aí a Quique Guerra. Os coles están traballando, fixemos un curso de, digamos, de orientación sobre como se podían facer obras de arte a partir dos refugallos, que era un pouco a idea a partir de Quique Guerra, que xa rematou, fixo o Centro de Orientación de Burela, e participaron máis de 16 centros, me parece. Entón, en principio, tiñamos poder determinar horarios e datas, as datas as temos, que sería 1 de abril para hacer a primeira inauguración, o 8 de abril a Semana das Artes en Foz, nos queda por confirmar realmente a de Museo Provincial, que para allá vamos tamén a ver rematadas estas para hacer a homenaxe provincial a Quique Guerra, e poucos flecos nos quedan máis, para pechar todo o que estaba andado antes da pandemia, e agora o único que fixamos foi un pouco relanzado. Xa te digo, solo nos queda a confirmación, digamos, do Consellería de Cultura da Xunta de Galicia para o catálogo. O resto está prácticamente todo pechado.
Pues desde logo que, como dicíamos, pues xa máis preto desa data, pues xa está tan ansiada primavera, pues con todo o tema da pandemia, sí, que estamos a vivir, pues xa o lembraremos, e como sempre, pues estamos aquí en contacto para falar de calquera cousiña. Pedro Cabarcos, sí, graciñas por atendernos, nada, noraboa, vale, polo traballo tanto persoal, tanto artístico, como que faz na asociación, e nada, seguiremos falando en vindeiras ocasións.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, ¿vale?